Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi. Ozgina umr, 46 yosh. Shu yosh foniy dunyoni tark etgan Shavkat Rahmonga o'zbek she'riyatida abadiyat haykali qo'yilishiga kifoya qildi. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. She'r har qanday qolipning qovurg'alarini sindirib yuboradi. Qofiyalardan, vazinlardan bo'rtib chiqadi degan edi Shavkat Rahmon. Shavkat Rahmonning 60 yillik yubileyi O'zbekistonda nishonlanmadi, balki biror bir maktabda yoki oliygohda nishonlangandir. Biroq o'zbekning dardini kuylagan shoirning 60 yilligi O'zbekiston yozuvchilar ittifoqi nazaridan chetda qoldi. Har holda biz bu haqdagi xabarni hech qayerdan o'qimadik. Biroq 12 sentyabr shoir tug'ilgan kunda uning uyiga do'stlari yig'ildi. Bu holatdan shoirning rafiqasi Manzura opaning boshi osmonga yetdi va bu xursandligini bizdan yashirmadi.
Hamma yo'q dadasini orzu qilgandek bo'ldi, faqat mana och qolmayapmiz. Faqat shu dadasini yo'qligi juda katta bizga yetishmovchilikda. Har doim his qilaman. Mana kecha ham uyda to'ldirib mana Nabijon, Xurshid Davron, Ahmadjon aka Meliboy, Mirpolat Mirzayev, nima Tursunali, keyin Nortovta Kilichev yaqin o'rtoqlaridan hammalar o'tirishdi-da, o'zi nima Sobirjamad Aliyev bojalari, shu bojalari bilan o'zi tog'am kirib kelishdi oilasi bilan. Xursand bo'lib o'tirsam, ustiga bular kelishdi. Hammasi bir-birini tanigan uchun shunaqa xursand bo'lib kabutta Shavkat degan bularni ichida o'tirgandek, biz bolalar ham yugurib-yugurib xizmat qilib kelsiz. Rosa xuddi dadasini kutgandek, dadasi bor edi tirik paytida, o'rtoqlar kelganda qanday kutgan bo'lsa shunaqa kutib olishdi, ketkizishdi ham xohlashmadi. Hammamiz xursand bo'ldik endi,
deydi Manzura opa. Shavkat Rahmon bir tutam umr ko'rdi. Bir yigit yoshi, bir umr xalqining baxtli bo'lishini istadi. Biroq baxtiyorman degan so'zni hech qachon aytmadi. Buni keyinroqqa olib qo'ydi. Biroq umr vafo qilmadi. Bu so'zni bir umr aytmay yashadim. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq. G'am so'zin elimdan avvalroq aytdim, baxt so'zin aytaman eldan keyinroq, deb yozgan edi shoir. Shoir baxt so'zini ayta olmay ketdi.
Titroq sezdingmi hech bir shum lahzada, xatarla yuzma yuz turgan chog'ingda, tubsiz jar labida oniy larzadan titrab kelganmidi joning og'zingga? Nopoklar poklarga qilganda tuhmat, titramay aytdingmi keskir so'zingni? Bolangning yodiga ne qilding tuhfa, asrab qololdingmi o'zing o'zingni? Qaltis lahzalar bor, dosh bermak mushkul, biroq chidaganlar tirik xotirda, goho yelitarlar nafasi mushkun, goho ko'rinarlar ko'zingga tig'day. Osmondan kelganda tuban odamlar, biri chinor kesar, biri kesar til, butun qilmishlarin qarasang jamlab, namoyon bo'ladi surat qotil. Qaltis lahzalar yo'q, qaltis umr bor. Mormalah nom aro, yolg'iz noming bor. Lahzada titroqqa aylanib tursang, demakki ichingda bitta xoin bor. O'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir. Valida ko'ziga boqishdan avval, ma'shuqa bag'rida yotishdan avval, zulmat ummoniga botishdan avval. Yo'ldir bu nafsning botqog'i emas, qilichning damidir chaqlagan yo'ldir. Bu yo'lga yuzingni burishdan avval o'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir.
She'rni shoirning o'zi o'qidi. Filologiya fanlari doktori Munaqqid Ibrohim Haqqulga ko'ra, agar o'zbekning yolg'on gap aytmagan va qitmirlik qilmagan ikki shoiri bo'lsa, shulardan biri Shavkat Rahmondir.
Shavkat Rahmonning esa so'zi bir og'izday otashday ko'pchilikni yuragiga bir o't yoqqanda. Endi afsuski u qisqa umr ko'rdi. Agar hali yashasa, ko'p ishlar qilishi mumkin edi adabiyot uchun, millat uchun. Chunki unda adabiyotdan, she'riyatdan bir o'zining manfaati uchun foydalanish, bir vosita qilish degan narsa yo'q edi Shavkatda. Shavkatning shiori o'zi butun vujudi bilan shu to'g'rilik edi. U vujudi gapirardi buni-da, vijdoni gapirardi. U she'riyat bilan haligi vijdonni ayni bir narsa deb bilgan, shu she'rni vijdonni ovoziga aylantira olgan zabardast qattiq.
Shavkat Rahmon she'riyati nafaqat yashovchan, balki kurashuvchan she'riyatdir, deydi Ibrohim Haqqul.
Yashash degani nima degani? Yashash degani erkin bo'lish degani, yashash degani to'g'ri bo'l degani, yashash degani haqiqatni ayt degani. Agar shularni istisno qilsangiz, yashash pushti narsaga aylanib qoladi. Shu uchun mana shu ma'noda har bir kishini ko'nglida Shavkatning so'zlari doim ilhom soladi-da. O'sha 80-chi yillardagi yangi avlod hayotga boshqacha qaragan, dunyoni boshqacha idrok etayotgan bir avlod paydo bo'luvdi. O'sha Abduqodiriga o'xshatuvdi u. Mana bular endi yangi qodirlar paydo bo'ladi deganda, cho'lponlar paydo bo'ladi degandayda. Mana shu ma'noda doim masalan hayot qodiriga, cho'lponga, Shavkat Rahmonga o'xshash shoir san'atkorlarga muhtoj bo'ladi. Doim. Shu ma'noda bu Shavkatning so'zlarini men hech qachon eskiradi deb o'ylayman, chunki to'g'rilik dardida yashayotgan odam, haqiqatni izlayotgan odam, o'sha erkinlikni keng ma'noda mushohada qilayotgan odam Shavkatga o'xshash shoirlarni qunt bilan, ya'ni yurak bilan o'qiydi doim. Shuning uchun bu bir kitobiy gaplar bilan, kitobdagi chiroyli gaplar bilan o'quvchini ovutadigan she'rlar emas. O'quvchini o'ylatadigan, nimaga bu dunyoga kelding, qanday yashayapsan, falon haqiqatni qanday tushunasan, bu qadriyatga seni munosabating qanday, ya'ni o'quvchini ichdan ishlatadigan she'rlar Shavkatning she'rlari. O'qib bir chakaga tashlaydigan she'rlar emas. Bugun ham o'sha harorati bilan, o'sha quvvati bilan o'quvchini harakatga soladi she'rxonni.
Shavkat Rahmon she'riyatida mustaqillik, hurriyat, erkinlik, turkiy ellarning birlashishi kabi mavzular birinchi o'rinda turadi. Shoir Tuhmat degan she'rida ikki kallali kalxat qaramida bo'lgan jimgina iljayib paxta teradigan xalq haqida kuyinib yozadi. Kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Endi butun dunyo bilar bu haqda, qanday mo'min edi, qanday yaxshi edi, anqayib jimgina terganda paxta. Qayta qurish o'zi chiqdi qaydanam, yuksak qal'alardan boqqan o'g'rilar ulkan mamlakatning butun aybini sodda o'zbeklarga qo'ydi to'g'rilab. Shunda buyuk dengiz chayqalib ketdi. Maydonlarni bosdi bir yuvosh zulmat, shoirlar uyg'ota olmagan elni uyg'otib yubordi. Malomat, tuhmat, kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Bo'xtonga ko'milib turar asabiy, o'zin maydonlarga sig'dira olmas bolalar qoniga o'tar g'azabi. Yaxshilik tug'adi, yomonlik ham goh, bo'lmasa ozgina qo'ysalar maqtab, bugun ham sahardan qaro shomgacha jimgina iljayib terardi paxta, deb yozadi shoir Shavkat Rahmon Tuhmat degan she'rida. Shavkat Rahmonni yaqindan bilgan yozuvchi Nabijon Boqiy shoir bilan bo'lgan suhbatlarini shunday eslaydi. Bir kuni Shavkat Rahmon Vatan gazetasida chop etilgan kimlarnidir she'rlarini o'qib, she'rni oldindan tayyorlab qo'yilgan vazinga solib yozishni hech tasavvur qilolmayman. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. Darslikka qarab yozilgan she'r tanqidchilarning olqishiga sazovor bo'ladi, olomonni jumbushga keltirib yuboradi, lekin yurakka yetib bormaydi. Ayrim shoirlar so'zni o'ynatib yuborishadi, ming maqomga solib tovlantirishadi, ammo ularda dard bo'lmaydi, millatning dardi bo'lmaydi. Nega shunaqa? Bilmadim dedim. Aslida bu savolni Shavkat akam o'ziga bergan edi, deb eslaydi Nabijon Boqiy. Shavkat Rahmonni tashvishga solgan muammolardan biri, deb eslaydi adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul, she'riyatning tozaligi va so'zga bo'lgan munosabat edi. Shoir G'afur G'ulom nomidagi nashriyotda she'riyat bo'limi muharriri bo'lib ishlagan paytda bo'sh bayov she'rlar yozib nashriyotga topshirgan bir qancha shoirchalarning kitoblarini qaytargan edi. Shundan so'ng bu shoirlar Markazqumga shoir ustidan uning millatchi shoir ekanligi haqida yumaloq xatlar yoza boshlashdi, deydi Ibrohim Haqqul.
Bunu birinchi ishi talantsizlik bilan she'riyatni haligi shunchaki bir vositaga aylantirgan xaltura shoirlar bor-ku. Shular bilan hech murosa qilgan yo'q u. U murosasiz shoir edi. O'sha O'jar o'zbekni O'jar shoir Shavkat Rahmon degan bir gapi ham bor-ku. U haqiqatda u murosa qilmasdi. Masalan, to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishga kuchi bor edi uni. Shu uchun ko'p talantsiz shoirlar uni orqasidan turli xatlar qilib, markaz qo'mlarga yozib, komissiyalar tuzdirib, bir tarsiga men ham qarshi maqola yozganman. Haligi buni qarib, millatchiga chiqarib, sariq chivin degan narsani boshqacha ma'no berib, endi ko'p gaplarni u boshidan o'tkazgan. Sog'ligini ketishlariga ham, shu umrini qisqaligiga ham mana shu bir pisqib fasodlar sabab bo'lgan deb o'ylayman. Kim qancha harakat qilmasin, fasodlar qilmasin, tuhmatlar uyushtirmasin, Shavkat hech qachon o'zini nuqtai nazaridan yoki yo'lidan kechgan shoir emas. Shu ma'noda ham, ya'ni adabiyotni sofligi uchun, tozaligi uchun kurashda ham Shavkat tengdoshlari orasida, umuman bizning adabiyot ahlimiz orasida o'rnak bo'ladigan ijodkorlardan shaxslardandir. Hatto dushmanlari ham buni inkor qilib bilmaydi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lindi anduh. Yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar. Elingizdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabin bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayonsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar. O'zlikni toptagan makkor ilmdan kulguga aylanib ketdi faryodlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib qirpishoq bo'lguvchi aramon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
She'rni shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qidi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev ham adabiyotda o'z o'rnini topolmay sarson arosatda yurgan shoirlarning Shavkat Rahmonga nisbatan tuhmat va buhtonlar uyushtirganini eslar ekan, bugungi o'zbek adabiyotida Shavkat Rahmonday she'riyat sodiqlari juda kam qolganidan afsus bildiradi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatni o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni hech yonidan o'tmaydi she'rlar. Shavkat nima G'afurulloh nashriyotda ishlab turgan paytida xuddi ana shunday she'rlarga qattiq to'siq qo'ygan va hammaga ham yoqavermagan. O'zini qilayotgan ishida emas, so'zga bo'lgan hurmatda. U o'zini she'rlarida birinchi navbatda she'rlarida u shuni isbotlab berdi. Qaysi bir she'rini olmang, Turkistonmi, boshqa she'rlarini oling, so'zga nisbatan hurmat, so'zga nisbatan tuyg'u shundoq turadi-da.
O'zbek shoiri Muhammad Solih Shavkat Rahmonni o'tgan asrning 70-yillarda adabiyotga kirib kelgan avlodning eng yorug' yulduzlaridan biri deb biladi. Shavkat Rahmon she'riyati o'zbek adabiyotiga yangi bir ruh olib kirdi va hozir ham shoir she'rlari sherxonlar tomonidan yangi bir she'r sifatida o'qilyapti, deydi Muhammad Solih.
Bu demak, shoir ma'nan hali ham hayotda demakdir. Bu har bir shoirning orzu qiladigan narsasi albatta, o'lgandan keyin ham yashamoq. Shavkat Rahmon hech shubhasiz jismonan vafot etgandan keyin ham yashayotgan nodir shoirlardan bittasidir. Hayot bizning qo'limizda emas, Alloh amri bilan inson bor bo'ladi va Allohning amri bilan yo'q bo'ladi. O'shaning uchun Shavkat Rahmonni erta vafot etdi yoki yosh ketdi deyish shu diniy nuqtai nazardan albatta joiz emas, lekin haqiqatan ham shu qisqa, nisbatan qisqa hayotida Shavkat Rahmon bitta shoirni qoldirishi mumkin bo'lgan merosni qoldirdi deb o'ylayman va bu o'zbek adabiyotida özünün orunu bar bogan şairlerden mutlaka bittesidir. Onun hayatlık bası 60 yaşta bolardı. Onge Allah'tan ya rahmet dilimen yatken cahı nurdan bolsun.
Deydi Muhammad Salih. Marhum shoir Asqar Mahkam Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlab yozgan Adabiyot ibodati kitobida shoir haqida shunday deb yozadi.
Shavkat Rahmon adabiyot uchun hamma narsani bo'yniga olgan shoir edi. G'alamislarning tahdid va tazyiqlardan ortga chekinadigan, qo'rqib talvasaga tushadiganlar toifasidan emasdi. Haqiqiy adabiyot qurbonlarsiz bo'lmasligini dil-dildan his qilgan shoir ortga qaytishni, murosaga borishni istamasdi. Zotan o'rtada millat uchun hamisha qismat vazifasini o'tovchi vatan adabiyoti turardi. Vatanga to'g'ri, haqqoniy xalq adabiyoti kerak edi. Shavkat Rahmon she'rni qasidabozlik, sharmandalik, shomatbozlik, tamagirlik, lagambardorlik, o'tkinchi siyosiy o'yinlarga qurbon ketirishdan asrab qolishga harakat qilgan va bu yo'lda ko'p narsaga erishgan barmoq bilan sanarli o'zbek shoirlaridan edi.
Asqar Mahkam hayotligi vaqtida buni Ozodlik radiosiga o'qib bergan edi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev Shavkat Rahmonning publitsistika haqida to'xtaladi. Uning aytishicha, Shavkat Rahmon ko'p publitsistika asarlari yozgan yo'q, lekin uning 1990-yildagi O'sh o'zgan voqealari tahliliga bag'ishlangan Maxfiya sarlavhali maqolasi bu fojianing butun mohiyatini ochib tashladi.
Bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan O'sh voqealari Shavkatni yuragini tilka pora qilib tashladi. Bu masalaga juda ham bir yuragi qon bo'lib munosabatda bo'ldi va Maxfiya degan bir maqola yozdi. Shu maqolasida o'sha qonli fojialarni uyushtirgan o'sha paytdagi KGB Qirg'iziston rahbarlari qo'li bilan uyushtirilganligini satrma-satr isbotlab berdi mana shu maqolasida. Afsuski, bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan fojialarni haqiqiy aybdorlari jazolanmadi. Agar balki o'sha paytda haqiqiy aybdorlar jazolanib, xolis baho olganda, kechagi bundan 3 oy oldin bo'lib o'tgan voqealar takrorlanmagan bo'larmidi? Shavkat oldindan yana shunday narsalar takrorlanishiga hech kim kafolat bera olmasligini oldindan bilib yozganday tuyuladi kishiga. Bugun yana o'sha haqiqiy aybdorlar o'tirishi kerak bo'lgan kursida yana aybsiz aybdorlar, o'zbeklar o'tiribdi. O'zbeklarga ayb qo'yilyapti. Shavkat o'sha 20 yil oldingi yozgan maqolalari o'zi nimasini topyapti-da.
Deydi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Shavkat Rahmon 1950-yil 12-sentyabrda O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Pomir mahallasida tug'ilgan. Ilk she'riy to'plami Rangli lahzalar 1978-yilda chop etilgan. Shundan keyin shoirning yurak qirralari, ochiq kunlar, gullayotgan tosh, uyg'oq tog'lar, hulvo, saylanma to'plamlari bosilib chiqdi. Shavkat Rahmon mashhur ispan shoiri Federico Garcia Lorca'ning she'rlarini dastlab rus tilidan, keyin esa ispanchadan o'zbekchaga tarjima qilgan. Iste'dodli shoir Shavkat Rahmon 1996-yilning 2-oktyabrda uzoq davom etgan saraton kasalligidan so'ng vafot etdi. Siz Adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi.